Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 13-nji noýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda mekdebi tamamlamadyk gyýyllaryň arasynda gaçyp durmuşa çykýan köpeler, ýaşaýjylar Kudul keselinin yokuşmalarından alada galya. Hakimiyetler dünya. Koşundan başlayıp Zelenski açenli. Ukrayna'daki korrupsiya davati yurdu sarstırdı ve beylek tazerkler. Oları son kavarlar dinleyen. Olar bilen filmen yokuşun anı uruan tans ediyarın. Neşirin çeşmesi bir ay olur ortiyette. Moskva aeroportunda neşe seri işlerini geçirmek sinansıgında guman edilip saklanan Türkmen resmisi Hıdır Rahmanov'un kaziyet selcermesine çenli tutsoğlukta saklanma varada kararın göçürmesini redaksiya yetirdi deyip Türkmen News 12. noyavrda haber verdi. Şeyle de çeşme Türkmenistan'ın yürüyü toğulluklarının ve hut taşarı işler ministri vicepremier Rashid Meredhun demir yolları açık paydarlar cemiyetinin başlığı Rahmanov'u tutsuzluktan uşatmağa çalışanlığına aydıptır. 4. Oktyabrda Domodedovo aeroportunun gümrük bağırlığını elçede diyleyen neşe seri iştefülen saklanan Hıdır Rahmanov derinogun doğa medyanını üçün 4. dekavra çenli deslapki tutsuzluğunu da saklanar. O sağlık becergesini almak üçün Esentükü şehirine bariyan vaktinini üstünden geçmek üçün yanındaki kömökçe yerlilen bile bir uçurda Moskova geliptir. Türkmen News'un çeşmesinin tasdiklamagyna göre Rahmanov'u cinayet jogapkärçiliginden halas etmek işleri bilen onun yegeni ve Türkmenistan'ın hukuksuzluk kulluğunun vekilleri mesulleniyar. Şol wagtda Demiryollar kompaniyasının başlygynyň aladasyny diýen diňe bular hem däl. Garaşly neşiriň tasdiklamagyna göre bu uwurdaky tagallalary Türkmenistan'ın daşary işler ministri, hökümet başlygynyň ornatory Rashid Meredovun hut öri utgoşturýar. Fergana kadiyeti 24 ýaşly Özbegistanly erkegi hakyny Ukrainadaki uruşa katnaşmakta güneel tapıp 3 yıl türme tutsoğluğunu hüküm etti. Gazete Nokot uz neserinin havarını vura ayıplanayan orsiyette neşe bilen bağlı cinayet üçün cezasını çekken vaktinini harbi şeritname bağlaşanlığına etti. Ol 8 aylap Rus eskerlerine ağlıktaşanlığını, yaralanınlığını ve kaçıp Özbekistan'a kaydıp gelenliğini gurrun verdi. İş materyallarına göre cinayet cevap karşılığına çekilen 2022-nji ýylda gazan jetmek üçin Moskwa gidip söwda merkezlerini täminleýiji bolup işläpdir. Soňra ol Orsiýetde neşe bilen baglanşykly jenayetde aýplanyp günel tapylýar. Özbek raýaty Yekaterinburg türmesinde jazasyny çekýän wagty onuň öz sözlerine görä edaranyň ýolbaşçysy tutsaklaryň köpüsini ýygnap olara Orsiýetiň ýaraglyk güýçlerine goşulmagy we Ukraina garşy söwüşe gatnaşmagy teklip edipdir. Ol muňa derek tutsaklara türmeden boşadılmağı ve Rus rayetliğini vaada veriptir. Azatlık Radyosu'nun Kırgız Kulluğu'nun havarına göre Batken Sevti'nin Leylek etrafının Maksat Ovası'nın kolayındaki Kırgız Tazik Serhedi'nin çeğinde tikenli sim hayatlarını kurmak işleri alınıp barlayar. Sevit hakimiyetlerinin mağlumatına göre her kuvatta Kırgızistan ve Tazikistan'ın Serhedi'nin tas 116 kilometrini tikenli sim hayatları çekildi. 12. noyavra çenli Batken Sevti'nin çeğinde 115 kilometr 958 metr aralığı tikenli sim çekildi. Kırgızistan'ın prezidenti Sadır Japarov ve Tacikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon şu yılın 13. Martında Bişkek'te iki yurdun arasındaki devlet serhedi varı takip alalasıga gol çekti. Gürcistan'ın önkü prezidenti Mikhail Saakashvili Urustavi'daki türme izine kaytarılıp getirildi. Gürcistan'ın ceza çareleri kurulu siyasetçinin cezasını adatı tertipte dogam ettirýänligini aýtdy. Ol 2022-nji ýylyň may aýynyň bäri hassahanada saklanýardy. Saakashvili bir näçe jinayet aýplamasy boýunça günäli tapylygy 2034-nji ýylyň aprelinde çenlip özüne çykarylan kadiýet hökümi esasynda jaza çekmeli. Şu aralykda Gürjistanyň prokuraturasy 6-njy noýabrda oňa garşy täze ýene bir jinayet işiniň gozgalanlygyny ygran etdi. Öňki prezidentiň tarapdarlary onuň ýygyrlanmagynyň siýasy sebäpleri bilen bağlıdığına ediyorlar. Hormatly dinleyiciler, siz son kavarları dinlediniz.